技，发明了高科技啊！
发现他们这个乐器。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Da se osjeti to, taj smeh. U stvari, mislim da je taj smeh jedini odgovor životu kad je u pitanju bilo šta.
To je lakše reći nego učiniti, ali mogućno je naša gošća u porodičnoj priči koju ćemo čuti tamo gdje obično slušamo porodičnu priču oko sredine emisije Aleksandra Pešalj, a snimalo ju je Slađana Bušić, naša vredna saradnica, ispričat će svoju zaista neobičnu priču. To je da prelepa žena koja ima iza sebe 30 godina braka, dva sina i eto, čuli smo mnogo optimizma. A pred sobom imamo ne baš laku temu, ali nadam se da ćemo isplivati iz teme, ne hoćemo. Gordana Plemić nam dolazi iz udruženja roditelj, a dolazi sa jednog važnog skupa. Pa skup je organizovan da bismo pomogli da se bolje izveštava u vezi sa vrlo nemilim događajima kojima smo svedoci, je li tako?
Pa negde je, da, dobar dan.
Dobar dan.
Draga svima, našim slušalcima. Ovaj skup je organizovala Mreža za decu. To je mreža organizacija koja se na neki način bave decom i roditeljima. I negde nasilje među decom i nad decom, koja je naša svakodnevna tema, nažalost. I negde je ovde bio akcenat na medijima. Kako mediji izveštavaju u stvari? Da li mediji pomažu u tome da...
Ili oni vrše,
ili
nasilje.
Oni vrše nasilje druge vrste. Mm-hmm. Ispostavi se da stvarno vrše nasilje nad decom, negde možda nesvesno, negde i svesno, ne bih sada ulazim u to, ali evo, ova današnja konferencija je bila onako početak neke tema, da vidimo kako mi svi zajedno, a u stvari svi zajedno i trebamo da radimo kada je ta tema u pitanju, jer smo negde i roditelji manje više i bez obzira gde radimo, kako to da izađemo iz ovog začaranog kruga koji nekako čini mi se da sve više vuče.
Jeste imali neke konkretne predloge?
Pa jas, mislim, imali smo danas, iako, kako da vam kažem, nismo ni očekivali da od nekog jednog sastanka dođemo do nekih značajnih pomeranja, ali je tu, bilo je jako puno medija, odnosno sa dosta medija su bili predstavnici i što me jako radovalo da su se odazvali.
Znači da su zainteresovani
za tu temu i za tu priču, i negdje zajednički zaključak je bio da stvarno nekako trebamo svi zajedno krenuti, jer nekako kada gledamo sada dete, onda dete u toku svog dana ili tog nekog života koji je bitan, oko njega se vrte mediji, škola, odnosno nastavnici i roditelji, i sada je bitna ta veza da se mi povežemo i da vidimo kako mi to možemo da pomognemo.
Zato dete najzdravije reze. Kad vi kažete, kad vidimo dete, ponekad kažemo dete, a mislimo na tamo neko dete.
Yes.
Svako pojedinačno dete i pojedinačna priča, to vi najbolje znate sa troje dece, ali ono što će biti nama sigurno i dobar šlagvort je, a pričat ćemo o nasilju i raznim oblicima zlostavljanja dece i porodice, je priča jedne studentkinje koja se seća šta se to njoj dešavalo kad je bila u osnovnoj školi. Evo da je čujem.
Ja sam lično imala iskustvo da prosto ne budem deo tih grupica. Još od samog vrtića preko osnovne škole i srednje škole nisam se uklapala u postojeće standarde. Prosto živjela sam u nekom svom svetu, imala sam neke svoje lične probleme. Kada si mlad, ti tragaš za sobom, tragaš za smislom života. Negde nisam želela kao ostale devojke da prosto da su to vreme šminkam, da se da flertujem sa momcima. To me u tom momentu nije privlačilo, prosto nisam bila deo tog ugraženog načina razmišljanja i zbog toga sam bila odbačena. Bila sam odbačena zbog toga što me je povređivao svaki negativan komentar. Nisam mogla da istrpim te kritike na svoj račun, ničim izazvane. Prosto bila sam povučena i nisam želela da budem deo bilo kakve grupe. Želela sam da sa svima lepo funkcionišem, ali kada jednom primete da si ti različit, da te pogađaju tuđi komentari, onda oni žele još više da te povrede. Biti drugačiji od većine je jako teško. Iako se ni po čemu strašno ne razlikuješ, nego si prosto emotivna osoba, potreban ti je neki duhovni mir, to ne mogu da shvate i prihvate. To vršnjačko nasilje nije na dobar način prepoznato od strane profesora. Oni često smatraju da su to sitni dečiji sukobi i ne vide šta se odvija prosto u duši jednog maloletnika, koliko to strašno deluje na njegovu psihu kada ga ne prihvataju njegovi vršnjaci, da on kroz njegovu glavu prolaze svakakve misli, pa čak i misli o samoubistvu. To profesori negde zbog svojih ličnih problema, profesionalnih obaveza ne stižu da primete, a to je jako važno jer svaki ljudski život je važan.
Naravno, dečiji život. Pre svega dečiji život, jer za odrasle ne možemo, o njima ne možemo da brinemo, oni brinu sami o sebi. Pomenula je naša sobesednica školu i profesore, nekako se najviše osvrnula na njih, jer se verovatno to dešava u školi. Kako vi kao roditelj, rekao ste mi da ste bili nedavno na roditeljskom sastanku, kako reagujete, imali takvi pojava u školi?
Pa evo sad, slušajući nju, u stvari vidimo kako je njoj taj period, u stvari kada je bila u školi, je najteže padao, zato što je vjerojatno tada od svojih drugara bila negde odbačena zbog svog stava i svog nekako želje da bude drugačija. I ja verujem da je dosta takve dece, da je dosta tako tog nekog tihog nasilja, kako bih rekla, koji se možda čak i ne primiti kada je neko dete povučeno, kada neko dete je samo sa sobom. Ne znam da li se baš obraća posebno pažnju zašto neko dete stoji samo u dvorištu škole. Mislim, ja verujem da ima takvih slučajeva, nekako isplivaju na površinu nakon situacije koje su nemile, situacije sa tučama, situacije sa povređivanjima, situacije sa ozbiljnim fizičkim posledicama.
Ste bili u situaciji da kao majka razgovarate sa
detetom? Ja sam bila u situaciji, recimo prošle godine, da je moje dete isto bilo fizički napadnuto od svog drugara, i negde sam smatrala da kako sad, odakle krenuti. Ako sam se ja pitala, koja se već dugo godina sam u ovom poslu, dugo godina u udruženju roditelja, dugo godina se bavim ovom celom pričom i negde susrećem razne ljude i razne situacije, verujem da se drugi roditelji koji nisu potpuno u toj temi, da im je tek to u glavi šta se treba da radim, da li da reagujem ja sada ishitreno pa da se ja ne znam osvetim tom tamo nekom drugom roditelju ili tom detetu, ili da krenem nekim drugim putem. Da, malo je, kako bi, nedostatak je uopšte osvješćenosti ljudi o tome šta raditi u nekim situacijama. Ja sam krenula naravno od škole, smatrala sam da razredni starešina je neko ko je prvi u tom lancu i nizu, neko ko ih najbolje pozna, jer su to drugari iz tog odelenja, da je on neko ko bi trebao to prvi da zna i naravno da se obaveste roditelji. I to se tako desilo, međutim, ja sam tad imala situaciju da me je pogrešno razumela, prilično pogrešno, kako bih rekla, to podnela majka deteta koji je tukao moje dete. Bila je to grupica sad, nije važno, druge mame su bile okej, ali ne, teško podnela, zato što prosto je nekako smatrala, jer se nas dve jako dugo znamo, smatrala je to nekako uvredljivim. Kao da sam ja došla da napadnem njeno dete, ali ja sam tad isto rekla, uopšte nije stvar da njemu neko sada smanji ocenu iz vladanja. Sad mi jedino sa time upravljamo. Smanjit ćemo ocenu iz vladanja, opisat ćemo ga u neku svesku, dobit će jedinicu iz ovoga, ali to nije rešenje. On je opet kažnjen. Da li vidimo zbog čega to dete ili neko bilo koje dete, ako se ponavlja to nasilje, ako je on nasilnik, tako ga možemo zvati u školi. Dajte vidimo zbog čega, što je problem. Nećemo mi ništa rešiti time što ga kažnjavamo. Ja verujem da u školi možda nemaju dovoljno vremena, ni volje, ni ne znam ja za kakvim eksperimentisanjem, ali mislim da bi to moralo da se promeni. Da, kao što vidimo, rezultati, kao što su smanjene ocene izvladanja, jedinice, to nema nikakvog, bilo kazne, bilo koje vrste, nemaju nikakvog
kazne. Kao što gledali da ovi senzacionalistički naslovi tek nemaju, oni imaju sasvim suprotne efekte i to je ono radi čega ste se i vi danas sastali i radi čega ste u našoj emisiji. Dakle, mi kao i uvek pozivamo vas da se javite, da nam kažete neka svoje iskustva, da nešto pitate i dragocena su iskustva svakog ko je ili nažalost prošao kroz to ili nažalost roditelj deteta koje je i s jedne i s druge strane. A dok se vi ne javite na 322-5299 mi slušamo i danas priču o pesmi koja je ovoga puta puna ljubavi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Gospođo, vreme leti. Razmišljao sam juče o mom vremenu. Draga, molim te, samo saslušaj moju molbu i večeras prespavaj u mojim snovima. Ti i moje dete ste sve o čemu razmišljam. Buckley je vrlo rano stupio na muzičku scenu i isto tako je rano i napustio. Sve što mu se dešavalo u životu je bilo brzo i namah. Tako se i oženio sa tek navršenih 18 godina, te su njegova supruga Mary Guibert i on 1966. godine dobili sina. Da li je vojnik ili sanjar? Da li je mamin sin? Da li ti pomaže kad može? Ili pita za mene? Ne. Jeff je bio uslovno rečeno slika i prilika svog oca, u svakom pogledu. Živeo je brzo, ali je kao i Tim prerano i neočekivano otišao zauvek. I ceo život je proveo bez oca koji je svoj brak sa Mary okončao i pre nego što je Jeff došao na svet. Kao vojnik vodio sam svoje ratove, za koje svet nikada neće saznati. Ali nikada nisam proslavljao pobjede na sav glas. Oko mene nema svetine da slavi. Dugogodišnji prijatelj i saradnik Tima Buckleya, Lee Underwood, je posle Timove smrti izjavio sledeće. Nekoliko puta smo razgovarali o tome kako je ostavio Mary i da je to učinio kako bi ispunio svoju sudbinu i postao muzičar. Želeo je i da Jeffu objasni svoje razloge jednog dana, kad ovaj stasa, ali je umeđu vremenu napisao pesmu Dream Letter, kao jednu vrstu ljubavne pesme posvećene sinu koga jedva da je poznavao i do koga mu je stalo, iako je, suočavajući se sa dilemom da li da odabere porodicu ili muziku, odabrao ovo drugo. U toku sopstvene karijere, Timov sin, Jeff, je napisao pesmu Dream Brother, posvećenu prijatelju koji je nameravao da napusti svoju trudnu devojku, ne želeći da mu dozvoli da učini istu grešku i postane isti kao i njegov rođeni otac, znajući vrlo dobro šta ta odluka sobom nosi. Ali, kada pomislim na stara vremena, kad smo se voleli, pitam se da li smo u stvari ikada i pokušali da istremo. O, sve bih dao da mogu da ga držim u naručju.
Oh, what I'd give
poslednjeg tona. Zaista je lepa numera. Radio Beograd 1, emisija Familiologija, vaša i moja gošća, gospođa Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj i sama roditelj, i to troje dece, sa jednom izuzetno hrabrom pričom, jel da? Vi ste jedna hrabra žena.
Pa hvala.
Bare mora što ste mi rekli.
Da. Jeste, da, ja imam troje dece i da, pričali smo jednu priču, u stvari kako to ja sa mojom decom, pošto su moja deca sada već onako i velika, sin ima 26 godina, ćerka 22 i najmlađi ima 12 godina. I pričali smo uopšte o tom nekom vaspitanju, kako se to sa decom, i sad moja teorija i moje iskustvo i moje nešto što čega se ja držim je da deca nas gledaju, a mi decu treba da slušamo. Znači, deca gledaju ono što mi radimo i kako se mi ponašamo i da li ono što mi pričamo
ili
jesmo ili nismo, da. I to je za mene jedini način vaspitanja, a mi njih treba da slušamo da bi u stvari... Mi smo roditelji, to je sve okej, ali nismo mi sad, ne znam ja koliko to Bogom dani, da upravljamo i držimo njihov život u svojim rukama. Moramo da ih slušamo, šta je to ono, koje su to njihove želje i kako, kuda bi oni to hteli i šta oni to vole da rade i šta bi oni želeli i od čega bi, kako bi trebali izgledati njihov život.
Koje su vam bile najveće dileme u vaspitavanju dece? Koje su bile najveće odluke da porazgovarate? Da. Koji je najvažniji razgovor koji ste vodili sa svojom decom?
Pa razni. Imali smo razne dileme, ali evo, jedan od kojih je nekako naše živote, ja sam jako mlada ostala udovica sa dvoje dece, znači sam imala 27 godina i moja deca su bila jako mala, i to je bilo pred bombardovanje i tako potpuno jedan život onako izvrnut, znate, na opačke. Juče ste ustali na jedan način, sutradan ste se probudili potpuno drugačije, sa jednim izvrnutim životom, bez nekog posla, bez nekih sigurnosti i tako. To je za mene bio jedan period vrlo, vrlo težak, kada nisam znala da li bi mi bilo lakše da sam sad sama bez dece ili sa decom i kako ću ja sa njima i taj neki strah. No, morali smo da nastavimo život i krenuli polako kroz njega, i deca su bila divna i potpuno onako, uvek su me nekako pratili i gledali jer su shvatili da sam sad ja jedini neko ko može da brine o njima i ko je ostao njima. I posle nekoliko godina smo se onako nekako ustalili i u moj život je ušao jedan drugi čovek koji je prosto se pojavio, jel, na našem putu. I onda sam razmišljala, još što sad, kako sad ovo? Oko sebe se imalo okruženje ljudi, žena koje su isto bile razvedene ovako onaka, i način kako oni sada objašnjavaju svoje deci šta kad se pojavi taj neko, ko je to. Ja sam shvatila da oni jako puno, kažem to teška reč, lažu, ali izvraćaju nekako situaciju jer tako smatra da štite svoju decu. I onda dolazi do raznih komplikovanih situacija. Ja sam u tom trenutku shvatila da ja nemam čega da štitim moju decu, da smo mi prošli jako jedan težak period i da ovo možda može da bude jedna uspešna priča. Ako ne bude uspešna, to je opet život i ja treba da im pokažem na svom načinu.
Sada su vas pitali?
Da. Ja sam njima potpuno predočila priču onako kakva ona jeste i oni su je potpuno prihvatili.
Hoćete ih hvaliti i dalje?
Ne.
Nisu vas pitali?
Ne.
Zato što ste znali, što
ste
znali.
Apsolutno ne. Znači, ja sam predstavila priču onako kakva jeste, a oni su je potpuno prihvatili otvorenog srca onako kako jeste, i mi smo krenuli u jedan potpuno drugi život. I u tom mom drugom braku i drugoj priči se rodilo još jedno dete. Oni su imali savršen odnos. Ja stvarno, to svako iz neke moje okoline može da potvrdi, i taj čovjek koliko je voleo moju decu, nikad nije odvojio od svog deteta, i koliko su oni prosto uz njega rasli, i ja sam mu danas evo zahvalna zato što je na neki potpuno drugačiji način mojoj deci u tom nekom periodu odrastanja ipak nadomestio tu neku mušku figuru, bez obzira možda ne na način na koji bi njihov otac, ali da, hoću da vam kažem da je to, tada sam shvatila da je to potpuno jedan ispravan način, to je bar moj način i način koji funkcioniše kod moje dece, i mi smo i od tog dana potpuno otvoreni jedna prema drugim.
A kako vam je bio podrška u životu? Cijeli podršku?
Pa kako da vam kažem, i ne nešto, tako se desilo da baš nisam imala oko sebe ni roditelje, ni imala sam jako puno drugove drugarice, ja im se isto zahvaljujem jer nekako su bili uz mene uvek u tim teškim situacijama, ali evo danas kad pogledam imam neko svoje radno okruženje gdje imam jako puno ljudi koji su meni drugima podrška, prijatelji naravno i moja deca velika, ja njima i oni meni, ali u svakodnevnim situacijama mi svakodnevno jedno drugom govorim, kako vam kažem, ono, onog, ako ja zahtevam od njih da pitam gde ideš i kad ćeš da se vratiš, tako i ja njima kažem gde idem i kad ću da se vratim.
Jer to je porodica.
I kad je porodica.
Tako funkcioniš porodica. Da. A ovo je emisija Familiologija i na ovom mjestu obično ide ta porodična priča koju smo, čiji smo već čuli na početku. Aleksandra Pešov je jedna također zanimljiva žena sa vedre strane sveta. Nju je pronašla naša Slađana Bušić i snimila razgovor i evo možda malo drugačija porodična priča, ali uvek lepa, jer svaka priča ima neke lepote.
Porodična priča.
Ispod mnoštva šešira i kapa različitih boja koji se granaju u duge, prostrane šalove, kriju se smeđe oči i širok osmeh. Crnokosa, mama, supruga, ćerka i umetnica.
Imam decu veliku, veliku decu, a oni se bave sobom, ja sobom.
Na njoj je maslinasto-zelena suknja koja se proteže od Vrbasa do Beograda.
Vrbas kao Vrbas, volim svoj rodni grad, ali sam ga na neki način, daleko od toga da bi oni mene shvatili, oni mene vole na meni da vide, ali mi je teško, nemaju smelost da obuku to. Ja sam sada bila kod roditelja i sestrom juče, pa sam im svima stavila kapu, pa smo tako selfie svi četvoro, oni stari su mi roditelji, i tako da im napravim neku atmosferu onako sa mojim kapama, i to sam radila baš pred ogledalom, svi onako četvoro, sestra, ja, mama i tata. Da se osjeti to, taj smeh, stvari, mislim da je taj smeh jedini odgovor životu kad je u pitanju bilo šta.
Crnokosa, mama, supruga, ćerka i umetnica.
Ne može ljubav i emocije da zameni niko osim roditelja, a oni su na poslu, a nažalost stariji u staračkom domu. Gde su onda deca? U internatima. Znači, oni, ko može njima toku ljubav da da? Nijedan profesor, nijedan nastavnik, niko, roditelj. I mislim da ta majka mora da bude sa detetom.
Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
On je moj godina, znači zajedno, on ovo sve kroji.
Što te držalo skupa?
Voli svoje ime Aleksandra i ne čudi. Suprug joj je Aleksandar. U braku su 30 godina. Zajedno prave unikatne kostime za brojne umetnike i pletu tepih za put pozorišnih predstava od Vrbasa preko Beograda do daleke Šri Lanke.
Tebe šute stvari. Tvoj krevet i stol te njemo gledaju.
Mi smo jedna mala manufaktura. Tako smo se mi sreli i tako, jeli, u gradu Vrba se da. I kako smo se videli i tako se desila ljubav, jeli.
Iz vremena.
Znaš što je to dobro u našoj toj atmosferi kad radimo? On to tehnički završi sve. a ne meša se u moju maštu, u mojim delu. I to i zato to bude dobro. Znači, nema te negativne energije, nego on mene razume šta ja hoću i on to uradi matematički, ono tehnički. A ja maštam i on to meni dozvoljava i nema svađe.
Ništa ne očekuje i ne ljuti se. Radi dok joj je lepo, onda prestane, ujutru se probudi i nastavi tamo gde je stala. Nije ljubitelj teških materijala, mada joj nije teško ni njih da stvori.
Letnja garderoba mnogo više volim zato što je to sunce predivno i ta toplina i ta istok taj koji je najlepši. Oni su porasli, oni su dečaci moji, oni stariji je završio školu i on je u tom matičnom svetu, pravo. I moram da učim da bi imao, jeli, kao ne. A mlađi on je drugačiji. On je tad slobodna deca, sam rekao, od Aleksandra nije. I onda moram da se ponašam kako oni rastu, da ih razumem. Ne mogu da ih vaspitam isto, moram da ih osetim. Stariji je onako, voli dobre stvari, onako da za njega dobro dela. Po mlađu ima sve jedno. Performansom se bavi. On je taj vrsta umetnika, vrti vatra, ono pleše s vatra. I onda mora da ima kostime. Tu smo slični. Radujemo se kad pravimo njemu kostime.
Smatra da je strah molitva za nešto što nećemo da nam se dogodi.
Kažem, ovde sam sa sinom, a onda tako sam sad napravila život. Oni su otišli od nas, ali sam ja došla sad sa jednim ovde, zašto on ima stan, pa sam tu. Jer jednostavno, jedino tako mogu da budem kod njega i tako i mislim da je to u redu. Jer ta trka za tim i opterećenje platiti sve, jer što se traži od vas, to samo vas muči i onda moramo biti ti optimisti koji kažu uvek ma mora biti, ma, ako nema bit će sutra, ali to je to najbolje tako, programirati sebe za dobro.
Zadovoljstvo se ne dešava samo po sebi. Možeš ga štrikati, tkati, klot ili frkit. Neka petlja ponekad nestane, ali celo je uvek tu.
Mislim da ja imam taj veštački optimizam ili ničim izazvan, kako meni kažu, ali nemam ja to. Shvatila sam da se ja stvari igram. I tako i ta devojčica u meni će uvek da ostane, neću se igra.
Preko praga.
How much do you need? How much?
36 familijologija i dalje stoji poziv otvoren da se javite, da nam kažete svoje mišljenje u vezi sa roditeljstvom. Naša gošća je upravo iz Udruženja roditelja, Gordana Plemić. Danas je bilo jedno važno savjetovanje u vezi sa izveštavanjem o nasilju nad detetom i porodicom i naravno javljaju se ljudi, ali uglavnom neće da se uključe u program, pa nam naš producent Voja Šarčević prenosi jedno takvo uključenje. Šta je to važno u priči koju si ti saslušao pažljivo?
Da, pa gledao sam, odnosno trudio sam se da saslušam pažljivo i bilo mi je drago da čujem pozitivan primjer roditelja koji je iz manje sredine preselio, da kažem, zbog školovanja svog sina u veću sredinu i ono što je u početku bio problem, integracija u društvo i uklapanje u sredinu u kojoj nije uspeo baš da ostvari neke savršene rezultate, kasnije je prelaskom u veću gradsku sredinu, jedan od većih gradova u Srbiji, postigao je u stvari neki uspeh. Konkretno mislim da je reč o srednjoj školi i čak nekom možda pozivu za nastavak školovanja u inostranstvu, da li je engleska u pitanju. Jedan u suštini lep primjer, čuje se tu roditeljska briga, naravno kako će se dete uklopiti, ali sa druge strane ima i pozitivnih elemenata, što sam ja slušaocu i rekao da je to u suštini dobro sve što je on meni ispričao.
Da. Drugo, hvala ti Vojo, hvala ti. Ono što si mi rekao je da ni u kom slučaju otac nije želeo da se...
Pa nije hteo, da, zato što su u pitanju sredine iz kojih ljudi ponekad imaju neki zazor kako će to biti prihvaćeno, pogotovo što je javni servis u pitanju, ali je svakako hteo to da kaže kao svoje roditeljsko iskustvo, jer ima još jedno dete ima, tako da je ovo stvarno bila jedna onako brižna roditeljska crtica lepog
i divne, hvala ti.
Hvala puno.
Dalje, 3225299, pozivni za Beograd 011. Divno je to što se otac javio.
Jeste, da, evo, ja se baš zahvaljujem.
Naše udruženje
što se
javio. Roditelj, znači nije ni mama, ni tata. Nije
ni mama, ni tata, ni samohrani, ne, da su prosto roditelji, svako roditelji. Meni je baš drago, apropo, evo, malo pre smo malo nešto i o tome na sve pričale, što se tata javio. I ja mu se stvarno zahvaljujem i eto, voljela bi da smo ga čuli uživo, ali razumem da prosto neko ne želi, to je potpuno u redu.
Može se vama da se udruženje roditelji jako
sigurno,
Udruženje
roditelji, apsolutno mi izlazimo prvi jer smo jedini takvog tipa, tako da slobodno, tamo su naši telefoni, mail adrese, svako ko ima neku potrebu ili nešto da se javi, ja ga stvarno ohrabrujem, mi uvek odgovaramo na sva ta pitanja koliko možemo i ono što mi znamo ili ih uputimo tamo gde postoji rešenje toga.
Javljaju se u vezi sa ovom temom?
Javljaju se posebno u školi, obično se javljaju kada je to vezano za vršnjačko nasilje, retko kad imamo to neko nasilje nad decom u porodici ili nešto, da to se dešava u situacijama kada se nešto roditelji razvode, pa kada svako nekako na svoju vodenicu, kako bih rekla, vodi priču, pa misli da tako štiti dete u stvari samim i tom nekom pričom koja je protiv drugog roditelja. Jedno dete, a njih dvoje, i onda ga nekako vuku i razloče, pa mi pokušavamo i to da im objasnimo da to što mislite da vi kao nešto štitite svoje dete tim što ga, što pričate tu neku priču ili pokušavate da ga za sebe da zadržite, je isto jedna vrsta nasilja i isto ne čujete dete, šta je to, šta ono misli, koliko je njemu teško, njemu je nekad najteže u cijeloj toj situaciji priči, jer on prosto ne zna ni koji je, ni čiji je, ni gde će, i onda se neka deca povuku u sebe, a neka deca, jel, onda krenu. Ali samo bih htjela zvati novog tatu, da pohvalim tate koji u zadnje vreme sve više i više učestvuju u roditeljstvu, sve više nam se javljaju i sve više nekako brinu i razmišljaju o deci, razmišljaju o porodici, razmišljaju o svim tim stvarima. Ja sam jako srećna zbog toga i nekako mi je mnogo drago da očevi preuzimaju tu ulogu koja je u nekom zadnjem periodu bila malo zbog raznih situacija i stvari zapostavljene.
Da. Treba im dati podršku.
Treba im dati podršku i šansu i potpuno, potpuno je to jedna divna stvar.
Da, da li mislite da je, kad je reč o nasilju, vršnjačkom nasilju, nasilju nad decom, veći broj slučajeva i stravičnija priča u svakoj pojedinačnoj priči, ili su mediji to malo dodali i preoblikovali? Kažu psiholozi, kažu stručnjaci koji se bave time da je vršnjačkog nasilja uvek bilo. Međutim, ovo što danas slušamo je zaista, evo i ova devojka nam je pomenula jednu strašnu reč na koju mlad čovjek može da se odluči ako već više ne može da izdrži, reč je o samoubistvu. Dakle, kakva su vaše iskustva u udruženju?
Da. Pa znate kako, možemo mi ono reći da je uvek, od uvek bilo tog nekog vršničkog nasilja, samo sad nekako mislim da je to povećano sa svih strana. Pre smo imali možda da se dečaci potuku ili deci nešto. Sada imamo puno više, kako da vam kažem, od tog nekog internet nasilja, od tih svih snimaka, klipova, pretnji, načina na koga nekoga maltretirate i mučite, da li ćete da mu pišete poruke na društvenim mrežama, da li ćete da ga slikate ili snimite negde pa ćete time da ga ucenjujete, da ne pričam o silnim još zloupotrebi interneta od starih pedofila, od ne znam nijako je kakvih. Znači, to jako puno je sada situacija i prilika kada dete može da bude izloženo nasilju. A što se tiče medija, mislim da mediji, većina nekih tabloidnih medija malo zloupotrebi i napravi možda spektakularniju priču nego što ona jeste, i mislim da je to jedan veliki problem, zato što takvo izveštavanje o deci i takvo, ne znam, fotografisanje, slikanje gde dete, mislim, slika sa detetom i nekim crnim povezom na očima ne znači ništa ako ste vi uslikali i njegovu porodicu i njegovu kuću, ja, i njegovu školu, njegovu drugari, njegovu ulicu, znači ništa ne znači ni taj povez. Prosto tome mora da se povede računa, jer nekako bojim se da ne znam da li su svesni šta time rade i koliko
je se vrši na to dete, će porasti,
jedno dana će to dete porasti i to dete će da moći da ukuca svoje ime ili ime svog roditelja, ne znam, u Google, ili da pogleda neke novine, i prosto s tim treba da živi, a ta deca tako od nekog malog perioda nisu spremna na to.
A znate što je čudno? Čudno je strašno što se mi kao društvo vrlo licemerno prema deci ponašamo. Yes. Deca su nam često slatko, malo simpatično do određene mere, slikamo se sa njima, postavljamo slike na fotografije na Facebook, međutim ovdje su vrlo unosne priče. Dižu tiraže,
rejtinge, jeste, pa zbog toga i kažem, sve se nekako pretvori u potpuno prosto se ne izveštava na način na koji treba da se izveštava. I nekako ta, kada je stvar već, nemamo nigde, ne znam, da se bilo koji, recimo sada tabletni novina ili nešto, da se bavi tom nekom prevencijom, da vidimo kako ćemo da pomognemo, da vidimo šta ćemo da uradimo, kako da sprečimo, ne znam ja, nešto. Ne, nego se desi neka situacija određena i onda se to rasplamsa do potpune suštine, do potpunog onako nekog besmisla, stvarno besmisla, i te dečije slike se vuku danima po novinama, i te neke porodične priče, mame, tate, porodice, babe, tetke se zovu na neke televizije, to stvarno se dovodi do jednog potpunog apsurda gde nema smisla, i niko u tim situacijama ne misli o detetu, a svi se kao nešto bore za neko dečije pravo, i svaki taj, ne znam, da li rodbin ili prijatelji dođe tu kao da bi stao odbranu deteta, a potpuno povređuješ jedno dete i činiš mu život još mnogo korim, možda nesvesno, ali mi moramo se osvestiti u toj situaciji da to ne može ovako više, da to prosto nije u redu da ovako ide.
Koliko udruženi roditelji sarađuje sa školom? I kako je tu, po vašem mišljenju, uloga škole? Često se škola i roditelji igraju ping-pong, kao ping-pong lopticom detetom, da vaspitanje je na vama, nije na vama, nego je na vama vremena, pa se onda
Pa nekako udruženje roditelji jako puno sarađuje sa školama na razne načine, ali znate šta, ne može niko od nas da zameni neku roditeljsku ulogu. Negde ta spona roditelj i nastavnik treba da bude jača i da se ne prebacuje ta loptica. Mislim, škola jeste vaspitno-obrazovna, dana, ali ne može ni škola vaspitavati vaše dete, niti ima prostora, niti mesta da ga vaspitava. Znači, svi mi zajedno sa neke strane moramo učestvovati. Nekako se svi nešto brane. Da kada dođe do nekog spora ili kada dođe do neke priče, onda roditelji pokušava da opravda sebi, svoje dete, ja razumem i tu priču, pa onda krene u neki polunapad i on, nastavnici s druge strane imaju jako puno dece po odelenjima i nekako je to uvek njihov otklon da kaže pa ne možemo mi svima da posvetimo pažnju, ne možemo mi svakome da priđemo, ali mislim kada bi se svako podjednako interesovao i roditelj odlazi nekako tamo otvoren i da kaže ok, ja možda imam problem, daj da vidim kako ću da ga rešimo, da prestanemo malo i da krijemo, neko i zataškavamo, a onda to sve opet stavljamo
možda,
jedan napad.
Možda je suština u tome što često i roditelja krivimo. Stalno su roditelje nešto
krivi. Jeste, ali ovdje bi trebali da izađemo malo iz toga kriv. Dajmo malo, i krivo je dete, krivo je škola, kriv je roditelj, kriva je država. Daj malo da vidimo, ok, svi smo svesni problema. Daj da nekako prebacimo taj fokus na to neko rešenje. Kako da mi to rešimo? Pa onda ćemo izbaciti tu reč kriv nekako pomalo iz razgovora, jer ćemo se fokusirati na to neko rešenje i valjda će nam doći i neke ideje na pamet.
A ponekad zanemarimo dete nasilnika.
Mm-hmm.
Jel da?
Da.
Samo ga obeležimo, damo mu...
Samo ga obeležimo, a ne znamo šta je.
Nadimak nasilnik, yes. Dete koje po školi...
I to mu ostaje.
O njemu se možda, njime se u stvari najmanje bavimo. Ko je dete nasilnik?
Da. Ja nekako iz mog iskustva, što rada, što kao roditelja, što negde u okruženju, vrlo često i najčešće dete nasilnik je samo dete žrtva. Znači, dete koje dolazi ne mora samo iz porodice, ali iz nekog okruženja svog bliskog gde je poprilično žrtva i gde se nad njim poprilično vrši nasilje, on... dolazi u svoje okruženje, svoje škole i svojih drugara i bude nasilnik. To je vrlo, vrlo čest slučaj. I jako je veliki problem što se mi takvom decom ne bavimo, nego kao što sam na početku emisije rekla, on je odmah obeležen i on je kažnjen. I mi samo ga spomenemo, čim se spomene njegovo ime, to se zna, više se i ne priča o njemu, tamo nekom dečaku, jer zna se, on je napravio neki problem. I devojčice, da, i devojčice, ali kad se pomene to ime, pa to je on, je tome se više ne raspravlja. I ne ide se nikad u tu suštinu i pozadinu zbog čega on to radi i šta je njegov problem. I da vidimo malo, da čujemo njega. I tu je, da... mislim da bi na to trebalo se obratiti mnogo veće pažnje.
Dakle, neki zaključak je u stvari da damo podršku jedni drugima, roditeljima, roditeljstvu, ali da ne odete iz ove naše emisije, a da nam ne kažete svoje iskustva, ne možemo da damo recept. Recept za roditeljstvo ne postoji. Ne postoji ni jedno isto dete. Kakve su vaše iskustva kao roditelje sa troje dete? Da. Su različite?
Da, niko nas nije učio da budemo roditelji, niti može da nas uči da budemo roditelji. To nam je dano, pa sad mi da se snađemo. I na kraju krajeva svako je različit. Imam troje dete.
Pa sve ovo škole potpuno... roditeljstvo, šta je to?
Pa dobro, to je pomoć. To svakako treba da bude, jer to je pomoć. Ako ja kao roditelj dođem sa pitanjem, imam nedoumicu, šta se da radim? A onda tamo neka mama, možda vršnjačko savjetovalište, te školice, ima rešenje koje će možda vama odgovarati, a niko drugi je nije rekao to da može tako gleda na problem. Tako da je to jako potrebno. I inače, to neko umrežavanje roditelja, vršnjačko savjetovalište su divna, jedna i krasna stvar, jer ja možda sam potpuno zagledana u neki problem i ne vidim nikakvi izlaz iz toga, a htela bih ja. A onda će ona mi potpuno...
Njemu,
da, sam u njemu. Onda će mi ona potpuno sa strane ili s ovog nekog sustva da mi kaže ej, pa tu možeš ovako...
A
vaši troje potpuno su različiti. Moje troje djece su potpuno različiti, svako na svoj način i ja nekako... Svi zajedno plivamo jedni među drugima, slušamo se i pokušavamo oni meni... Ja rastem sa njima, to moram da kažem. Ja sam isto jako puno porasla sa njima na neki drugačiji način i jako sam srećna zbog toga i ja nekako njih gledam kao kad hoće da me sasluša, ja uvek imam naravno da kažem.
Pa niste način odgovarate sa svakim od njih, imate različite
način. Drugačije. Svako od njih ima, već smo nekako pronašli neke naše, pored ja sa mojim najstarijim sinom, volim da razgovaram noćom, nekad sedimo do 3-4 ujutru i tako neki naši noćni razgovori, pošto smo oboje noćne ptice, ćerka nije, s njom razgovaram u nekim potpuno drugim situacijama, da li nas dve pijemo kafu, pa ćemo da krenemo u neki razgovor ili već postoji neki problem. A ovaj najmlađi, on ima 12 godina i on, mi smo svi nekako okrenuti njemu jer je on nekako sad kao neki mali Buda u kući. On je potpuno otvoren jer je navikao od nas da da razgovaramo o svemu i prosto su sve teme uvek otvorene. I tako da mislim da njemu nekako ne prosto uplovio u tu priču da se o svemu može pričati.
Mislite da mogu roditelji da pričaju o svemu sa decom?
Pa mislim da mogu. Mislim da mogu. Treba da postoji granica dok je neko rodi. Mislim, kako ono kaže, mi smo drugari. Mi smo mi drugari, ne izlazimo mi zajedno, ne družimo se mi na takav način. Ali ja smatram da ja kao roditelj možda za neke teme i neke priče ne trebam ni da znam. Naravno, neće da mi priča neke svoje lične priče.
Intimnije
i tako dalje. Ali neke stvari koje su mu bitne, za koje mu je bitno moje mišljenje ili za koje mu je bitno da mu dam savet ili prosto da ih samo čuje, da ga pohvalim ili da ja znam da on to nešto radi, mislim da o svemu možemo i treba da pričamo, da ne treba da postoje tabu teme i da mi kao roditelji njima treba da budemo podrška, savjetnici koliko oni mogu da, koliko oni žele, jedna mirna i tiha luka u kojoj oni uvijek mogu da se vrate.
A jeste
ako im potrebno.
To učili, jeste to od nekud doneli? Jeste se tokom njihovog rasta i svog rasta roditeljskog obučavali? Jeste menjali neke stavove?
Jesam. Menjam često i menjam dan danas. Ne samo stavove kada su u pitanju roditeljstva, nego uopšte životne stavove, zato što smatram da svi mi nekako rastemo. Da ja ono što sam mislila pre 2 godine, danas možda mogu da mislim isto, ali postoji nešto različito zato što sam još nešto novo naučila, nešto novo saznala, nešto novo pročitala, videla neko iskustvo kako je neko nešto uradio i ja kažem, wow, to je super, daj da probam i ja.
Možda za kraj emisije da ponovite i slušalcima ono što ste rekli meni, da ste čuli jednu naučnicu koja je podvukla značenje jedne rečenice. Možda da to ostane kao neko mesto za razmišljanje, jel da? Ono što vam kažu u životu.
Jeste, da, sad pošto smo pričali jako puno, pa kako je jedna rečenica koja može da utiče na život, mislite na ono, da, koji smo naši, pa da, kada ona kaže, kada si mali, pa da ti neko kaže, nemoj da razgovaraš sa starijima, onda ti to nekako služi sa starijima i nepoznatima, onda ti to nekako služi u životu kada si mali. Ali ako to ponavljaš onda kada odrasteš, ta ti rečenica baš više ne služi. Ali ako ti uđe uma, ako je ti ne promeniš, onda ti prosto napravi problem u životu. I zato treba da menjamo neke svoje stave, učimo i rastemo i to je potpuno u redu.
Detinjstvo nije najlakši, možda jeste lep, ali nije najlakši period života. Buran je jako i možda treba da posmatramo tu svoju decu. Možda je to jedini.
Treba jako puno da učimo od njih. Oni su prosto, ja jako puno učimo njih.
Da ih slušamo,
da. Oni nas gledaju, a mi njih da slušamo.
Lepa rečenica. Gordana, hvala vam. Vaš i moja gošća, gospođa Gordana Plemić, Udruženje roditelji, od srca vam preporučujem da odete na njihov sajt. A sa vama su bili već pomenuti Voja Šarčević, odnosno čovjek koji učestvuje u emisiji, Žarko Bovan, muzička redakcija, dakle Aleksandra Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović Bušić, Andreja Andrejić se pobrinuo da porodična priča izgleda i zvuči ovako kako je zvučala. Hvala vam, ostanite uz priču Stefana Stefanovića Sobakova. Zanimljiv momak, zanimljiva priča.
Pojutru se dan poznaje.
Amnezija. Jedan mali pas je zaboravio da je pas. Taj dan se probudio oko 10 sati i nije mogao da se seti ko je. Čudio se dugo kako je moguće da je to zaboravio. Ali od tog ne beše nikakve koristi, jer i pored najvećeg truda nije uspevao da se priseti ko je.
Ko sam ja?
Pitao je pticu koja je sedela na grani.
Ti si onaj dosadnjaković što nas stalno juri dok lovimo gubice po zemlji.
Ja to radim.
Nego ko drugi? Gnjavatoru jedan.
Zar sam ja takav?
Začudio se mali pas.
Bolje da pitam još nekog. Ej, znaš li ti ko sam ja?
Pitao je mače koje je dremalo u bačenoj kutiji od cipela.
Mau, ti si onaj sa kojim se stalno tučem, ali sad ne mogu, baš mi se spava.
A zašto se tučemo?
Zato što ti nisi isti, ti si nekako drugačiji, nemaš brkove kao ja.
Malom psu je bilo sve teže da odgonetne koje i već je počeo da brine kad ugleda bubicu koja se igrala u travi.
Izvini, jel znaš možda ko sam ja?
Ti si onaj veliki autobus što nas vozi kad mama, tata, brat, sestri, ja idemo na izlet.
Stvarno? Ja? A kako to?
Mama, tata, brat, sestri, ja se popenjamo na tvoja leđa i ti onda brm, brm ideš i posle ti idemo. Ja mnogo volim da se vozim, uvijek je topo i mekano.
Iako je bio srećan zbog njenih reči, mali pas se čudio, jer nikada ne bi ni pomislio da je on neko takav i bilo mu je sve teže da shvati ko je zapravo. A kako li mu je tek bilo kad je sreo Miša koji mu je na njegovo pitanje odgovorio?
Ti si onaj što nas brani od mačaka, ti si junak!
Ja junak? Stvarno?
Meni je pričao uvijek da je bežao jednog mačora, a onda si se pojavio ti i mačak je pobegao, a moj ujak se spasio. Moj ujak kaže da si ti jači od mačka, ali braniš slabiji od sebe i da si ti zato junak.
Mali pas bi se još dugo mučio da se seti ko je da nije slučajno sreo tri psića koja su mu odmah rešila problem.
Igramo. Wow, wow.